Penktas. Kalbėdamas apie 1968-uosius Lietuvoje, nesusitelksiu tik į sporto įvykius. Ryškus pokyčiai, įtampos ar tiesiog pulsuojančios kasdienybės atspindžiai žymėjo visą platų tuometinės kultūros lauką. Dar Smetonai gyvam esant, valstybė ir valdžia laikėsi gana atokiai nuo kultūros srities. Valstybė nesiemė jokių ryškesnių kultūros politikos pokyčių, bet ir neskatino netolerancijos įvairių kultūros, švietimo ar mokslo srovių atžvilgių. Kultūros lauko gyventojai gyveno gana savitą įvairiapusį gyvenimą. Vis dėlto gana nedidelis kultūros ir meno įstaigų tinklas, įvairaus lygio valstybiniai užsakymai, menininkų organizacijos palaikė tam tikrą valstybės priežiūrą ar oficiozinę liniją. Spaudoje veikė pusiau formali cenzūra, iš esmės tik politiniais klausimais. Iš oficialios valdžiaverių retorikos galėjai spręsti, kad jei valstybė ir palaiko kokią nors kultūros politikos kryptį, tai ta kryptis atliepia seną gerą tarpukario idėją, jog kultūros lauko uždaviniu laikytina lietuviškumo paieška ir jos stiprinimas moderniame pasaulyje. Kitaip tariant, buvo užsiimama tautinio stiliaus plėtote, tradicijos ir šiuolaikybės derinimu, liaudies meno interpretacijomis. Visa tai įgyjo saikingas modernistinės formas, joms buvo būdingas konservatyvumas, teminis supanašėjimas. Tiesa, egzistavo ir alternatyvi erdvė. Įvairūs menininkai gana daug bendradarbiavo su užsienio kolegomis, eksperimentavo formą, nesibaidė drąsių idėjų. Smetonai mirus, į užsistovėjusi kultūrinį gyvenimą pamėginta žvelgti visą kiliau. Radosi daugiau raginimų, pamokymų, tikrosios meno ir kultūros prigimties klausimų, kūrėjai dažniau sulaukdavo priekaištų, kad tenkinasi tik savęs užganėdinimu, kuria meną dėl meno, užuot sugrįžę prie tautai ir valstybei svarbių temų. Pasigirsdavo kaltinimų, patriotizmo trūkumų. Tautininkų ideologas Vytautas Alantas, einantis neoficialias vyriausiojo kritiko valstybėje pareigas, mėgino aktyviau nustatyti lietuviškosios kūrybos tikslus ir standartus, sutelkti kultūros biudžetą. Tai dar labiau skaldė kultūrininkų bendruomenę. Skulptoriai, dailininkai, poetai ir architektai buvo pasidaliję į dvi grupes. Tie, kurie buvo atkalę ranką ir gaudavo daugiau valstybės užsakymų, ir tie, kuriems dėl meninių paieškų ar kitoniškumo ne visada pavykdavo. Pastarieji, nors jiems nebuvo uždarytos galerijų, teatrų ir dirbtuvių durys, dažniausiai turėdavo dirbti ir užsidirbti ne iš kūrybos. Todėl meno rūmams, didžiausiai provalstybiniai organizacijai, nepriklausantys menininkai dirbo mokyklose, valstybės tarnyboje. Nepaisant tokio pasidalijimo, savitas kultūrinis gyvenimas vyko įvairiuose neformaliuose menininkų susibūrimuose, draugijose, atvirose galerijose, kultūrinės spaudos publikacijose ir, žinoma, prie Vilnelės. Rasdavosi privačių mecenatų, dėl to priklausomybė nuo valdžios užsakymų buvo kiek apmenkusi, tačiau vis gilėjo atotrūkis tarp to, kaip kultūros lauką matė valstybė ir kaip dauguma menininkų. Šiam atotrūkiui išanalizuoti vis dar trūksta atidžių menotyrininkų ir istorikų tyrimų.